blagoslov. Lijepo da smo zajedno, još jedna prilika da se okupimo. Jedan dan u tjednu da posvetimo, da slušamo nešto iz Božje riječi, da smo zajedno sa vjernicima, da su djeca na službi. Evo, da predat ćemo cijelu službu Bogu, da ne budemo sami, nego On bude među nama. Tako. Saša, se da pomoliti, možda za početak službe.
Gospodin Isuse Hriste, Bože, hvala ti Bože da si nas okupio, Gospode, u ovoj nedjelji ovdje, Gospode, da čujemo od Tebe, Gospode Bože, i da više znamo, Bože, o Tebi, Gospode Bože, da nam se otkriješ više, Gospode Bože, da bi znali tko smo, Gospode Bože, odakle dolazimo, gdje idemo, Gospode Bože, i koje je danas vrijeme, Gospode Bože, hvala ti Bože za ovu riječ, Gospode, koja nije hibridizirana, Gospode Bože, koja je netaknuta, Gospode, i koji smo tako primili, Gospode Bože, i dozvolili da taj život, Gospode, koji je bio u Tebi, Bože, živi kroz nas i pomozi nam, Gospode, da još bliže živimo Tebi, Gospode Bože, da Ti više služimo. Tvoj prorok kaže, Gospode Bože, da jedino možemo Tebi služiti tako da prihvatimo onoga koga si Ti poslao i poslušamo, Gospode. Mnogi ljudi imaju nekakve razne načine, ali mi želimo samo to prihvatiti, tako je došlo, Gospode Bože. Hvala Ti za poruku, molim Te, Bože, da blagosloviš sve koji su ovdje i koji nas slušaju, Gospode, koji imaju potrebe, Bože, jer Ti si isti više danas i za ovdje, Gospode. U ime Isusa Krista.
Amen. Moj Bog je 11. stih. Znači, Ivan 1.11. Jesu djeca našla, nisu još. 1.0.5.0. Stranica. Znači, prva poglavlja, idemo do 11. stiha. Kaže pismo ovako: svojima dođe i njegovi ga ne primiše, a svima koji ga primiše, on dade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tijela, ni od volje muškačeve, nego od Boga. Možemo pomno glavom. Dragi Bože, tvoja riječ kaže, ako vjerujemo da smo tvoja djeca i da nismo, Gospode, rođeni od tijela, nego smo rođeni od Boga. Molimo, Gospode, za nanovo rođenje svakog prisutnog, svakog ko će slušati, da može, Gospode, tako postati tvoje dijete i imati vječni život. Molimo, blagosloviš riječi koje ćemo govoriti, da dotakneš naša srca, Gospode, znaš naše potrebe i možda jedna rečenica može pomoći, Gospode, riješiti naše probleme. Jedna rečenica ne od mene, nego od tebe, Gospode. Molite da nas upotrebiš danas u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Uzeli bi danas temu iz ovog stiha: koji nisu rođeni, kaže, od volje tijela, nego koji su rođeni od Boga. I sad mi znamo da prorok kaže za ona dva stabla koja su bila u Edenskom vrtu, da je s jednog stabla bilo zabranjeno da se s njega jede. I ako smo rođeni od tog stabla, da smo rođeni kao smrtna bića, da umremo. Kaže prorok, to stablo je bila žena. S druge strane, kaže, postoji drugo stablo, što je bio Krist, muškarac, od kojega ako smo rođeni, nanovo rođeni, onda živimo vječno. Ono što vidimo u pismu, da je Adam imao pred sobom dva stabla. Jedno je bilo Eva, s kojeg kad je okusio, je donio umiranje na zemlji. Život da koji će ubrzo umrijeti. Čim se rodi, već pomalo umire. S druge strane, bilo je drugo stablo s kojeg kaže pismo, ako pruži svoju ruku i okusi s njega, živjet će vječno. To stablo je Krist. I želimo pogledati u pismu. Dakle, imamo puno primjera i svi smo mi rođeni na zemaljski način i rođeni smo u tijelu koje umire, koje je stari, koje propada. I znamo da Isus kaže da se moramo nanovo roditi. Idemo pogledati kako je to nanovo rođenje, što pismo kaže za njega, kako to izgleda. I u rođenju Isusa Krista, kad je on došao na zemlju, Bog nam je pokazao kako je Eva trebala imati djecu. I pokazao nam je kako izgleda rođenje od Boga. I sad kaže pismo u Luki 1, kaže, evo začećeš i roditi sina i nazvaćeš ga imenom Isus. I ona kaže, tada Marija reče anđelu, kako će to biti kada ja ne poznam muškarca? I odgovori anđeo i reče, Duh Sveti sići će na tebe i sila svevišnjeg osjenica će te. Stoga će i to sveto što će se od tebe roditi biti nazvano sinom Božim. I pismo kaže da nije samo Isus imao tu privilegiju da bude sin Boži, nego kaže, svima koji ga primiše, dade moć da postanu djeca Božja. Znači, Isus je bio dijete, sin Božji, i kaže pismo, svi mi koji smo ga primili, imamo moć, priliku da budemo djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tijela, ni od volje muškarčeve, nego od Boga. I kaže, znači, ovdje da vidimo, prvo da kažemo dijete Božje koje je rođeno na način kako je trebalo biti rođeno, je bilo Isus. I nama je po njemu dana prilika da i mi budemo djeca Božja, da budemo rođeni na taj ispravan način. I ono, to je ono što mi zovemo na novo rođenje. Sad prorok kaže u propovjedi 62. zaboravljajući sve, kaže, ne želim povrijediti nikoga, ali vidite, ponekad moram reći stvari koje me režu, posebno ponekad mojim sestrama. I onda kaže ovo, jer shvatite da je žena bilo ono što je Sotona, ona koju je Sotona iskoristio na početku. I sad kaže, vidjet ćemo da je to paralela, da je Sotona iskoristio crkvu. Dakle, nismo tu da govorimo protiv sestara, nego da govorimo, da vidimo duhovnu primjenu toga. Znači, kad nam prorok kaže, Sotona je iskoristio ženu, zato što vidimo da je Sotona iskoristio crkvu. Kaže, i onda kaže ovu rečenicu, prvi put vidim da to kaže prorok, kaže, Bog je izabrao muškarca, Sotona je izabrao ženu. Znači, Bog je izabrao Krista, a Sotona je izabrao crkvu. Sotona je izabrao da djeluje kroz crkvu, kroz religiju, a Bog je izabrao da djeluje kroz Krista. I kao što znamo da prorok kaže da je Bog izabrao srce, a Sotona je izabrao um. Nije da sad možemo, da trebamo, znači imamo taj um, rođeni smo s njime, ali znamo da je to kanal kroz kojeg Sotona pokušava doći nama. I u početku su bila dva stabla, bilo je Krist i žena. Sotona je izabrao ovo drugo stablo da dođe u čovječanstvo. Bog je izabrao da dođe u čovječanstvo preko Krista. I sad kaže prorok ovako, ona je bila blagoslovljena, naravno, da bude inkubator koji će donijeti Isusa Krista na zemlju. Ali on nije bio njezin sin. To je ono što smo pričali. Da Bog danas ima crkvu kao inkubator koji će donijeti njegovu djecu. Ali ta djeca nisu djeca crkve. Znači, uloga crkve danas na zemlji je da bude inkubator. Da bude jedno toplo okruženje u kojem će se moći izlečiti, da kažemo, jel tako, Božja djeca kao pod kvočkom. Međutim, kaže, kod ovog nanovog rođenja, kod rođenja kojim je Isus došao na zemlju, ona je Isus je došao kroz Mariju, ali nije bio njezin sin. I vidimo tu istu paralelu. Mi moramo imati crkvu u kojoj odrastamo radi ugodne, tople atmosfere. Bog je izabrao da trebamo ići u crkvu, kaže da se skupljamo tim više što vidimo da se kraj približava, ali ne možemo biti djeca crkve, ne možemo biti proizvod crkve, ne možemo imati, ono što smo rekli prošli put, DNA crkve. Znači, mi nemamo ništa od te crkve, sve dolazi od Krista. Isus je nijedan put nije nazvao svojom majkom. I danas kažu majka crkva, ali tako? Ali za vjernika crkva nije majka. I, znači, kaže, Isus nijedan put nije zvao Mariju svojom majkom, jer nije bio njezin sin, iako je ga je ona rodila. Kaže, ovdje je miješano slušateljstvo, ali poslušajte me. On je u potpunosti stvoren djevičanski od Boga. Znači, sad će nam objasniti, kaže, Duh Sveti je zasjenio nju. To je razlog što Isus nju nije mogao nazvati majkom. On uopće nije bio dio nje. Ništa. Dakle, kaže, nije ništa naslijedio od Marije. Što smo rekli, nije bilo 23 kromosoma od Marije i 23 kromosoma od Boga. I tako bi trebalo izgledati novo rođenje, da je cijeli DNA duhovni došao od Boga. Da nema uopće ništa što smo naslijedili od crkve. Ali imamo crkvu kao inkubator koje osigurava atmosferu da to 100% Božje sjeme u nama uzrastu. Kaže, ona je bila samo inkubator koji je Bog upotrijebio da donese dijete. Jer da je bilo išta od žene što je pripadalo u to dijete, u tu bebu, da li me shvaćate, vi odrasli znate šta mislim. Kaže, to bi onda apsolutno bilo kao da je bio seksualni čin sa svemogućim Bogom, a to nije moglo biti. Kaže, kad bi bilo da je Marija dala 23 kromosoma, to znači da kao da je bio seksualni čin između Marije i Boga. Kaže, to ne bi moglo biti tako. Znači, nije bilo spajanje Marijinog jajašca i da je Bog kreirao spermi, kako prvo kaže, zato što je to, kaže, bi onda bio taj seksualni čin kao da imate da je Bog oplodio Mariju. I to je ono što katolici vjeruju. Znači, oni vjeruju da je Marija dala 23 kromosome, odnosno da je Bog oplodio Mariju. I sad to ružno zvuči, znam da sam grubo zvuči, ali da bude jasno, kaže, odrasli ste i znate što mislim. Kaže, Bog je stvorio bebu. I jajasce i krv. Kaže, obje stanice žene i Bog i muškarca je Bog stvorio. Znači, obje i jajasce i krv Bog je stvorio. Znači, i žensku i mušku stranicu bilo je stvorenje od Boga. Iz tog razloga je to tijelo bilo uskrsnuto. Kaže, znači, ako smo mi na novo rođenje, ako smo mi novo stvorenje u Bogu, onda 100% dolazi od Boga i takvo na novo rođeno tijelo će biti uskrsnuto. Kaže, to je razlog što je bilo uskrsnuto. Nije bilo da je Bog i Marija su se povezali i imali zajedničko dijete, nego je Bog uzeo Mariju kao inkubator i, kaže, muška i ženska stanica je bilo nešto što je Bog stvorio. I radi toga je takvo tijelo Bog podigao. Dakle, ono što mi vidimo, da bi Bog podigao nas u uzdesenje ili u uskrsnuću, moramo biti na novo rođeni i to mora biti 100% od Boga. Ne pola crkva, pola Bog. Pola crkveno vjerovanje, pola Bog. Pola crkvene ideje, pola Bog. Pola teologija, pola Bog. Pola psihologija, pola Bog. I kad god čovjek kombinira Božju riječ sa nečim ljudskim, to je kao da imate, da pokušavate uzeti jednu stanicu od Boga, mušku, a žensku od tijela. I zato ovdje pismo kaže, oni koji su rođeni od Boga nisu rođeni od volje tijela. Znači, nema ni, kaže, ni od krvi, ni od tijela, ni od volje muškačeve, nego su rođeni od Boga, 100% Boga. A crkva je inkubator koji je Bog stavio 100% svoje dijete da raste, razvija se i da jednog dana izraste njemu, na, da liči na njega, njemu na nalik. Kaže, s tog razloga je tijelo bilo i podignuto, zasigurno. On je bio prvi od uskrsnuća i nikad je nije nazvao majkom. Rekli su mu, tvoja majka je tu vani i tražite. A on je rekao, tko je moja majka? Rekao, oni koji rade, čine volju moga oca, oni su moja majka. Nikad je ni jedan put nije nazvao majkom, zvao je ženom i to je ono što je ona i bila. I dakle, mi nemamo majku crkvu. Imamo crkvu, ženu, lokalnu zajednicu koju odrastamo kao atmosferi, kao inkubatoru, ali nismo proizvod, nismo djeca crkve. I kaže, neki od vas, dragih katoličkih ljudi, kaže, vi od nje radite Božicu, Boga, ili Božicu, kraljicu neba. To nije ispravno. Ona je bila dobra žena, ali nije bila višta više od toga, kao bilo koja druga žena koju Bog odabere da će upotrijebiti. I dakle, bez daljnjega da je Marija bila dobra žena. Tako. Bez daljnjega da je dobro imati lokalnu zajednicu. Da ta lokalna zajednica je dobra žena. Kaže, ali to je, ona nije bila kraljica neba, ona nije bila Božica, ona nije bila božanstvo. Ona nije bezgrešno začeta, nije uskrsnula, nije uzašla i tako dalje, što su oni sve napravili. Jer ako kažete da je Marija dala 23 kronosoma, onda da vaš Bog ne bude polu griješnika, polu Bog, Isus, morate od majke napraviti bezgrešno i morate nju napraviti božanstvo. A onda se pita, ok, a koji Marijini roditelji, jesu li oni bezgrešno začeti? Al tako. Odakle bezgrešna Marija ako su joj roditelji bili griješnici? I onda to sve pada u vodu, al tako. Kaže prorok, kaže, ona je bez daljnjeg bila dobra žena, kao i svaka druga žena koju Bog odabere da će upotrijebiti. On može upotrijebiti neku ženu za nešto drugo. Ali ona je bila inkubator, zato što je ona to i bila, da drži da sjeme bude toplo i tako dalje. Ali život je došao u bebu, krv, hemoglobin, to dolazi od muškog spola. Isus nije bio ni židov, ni poganin, ni polužidov, tako. On je bio Bog. Bog sam je stvorio tijelo u kojem se on nastanio. To je bio njegov sin, Isus Krist. I ta sveta, kaže, to sveto djevičansko rođenje je donijelo ovo ljudsko biće, bezgrešno začeće od Duha Svetoga. Bezgrešno začeće ne znači da je pola bilo griješnik, a pola Bog. Pola Marijin doprinos, a pola Božji doprinos. Kaže, to bi bilo kao da su Marija i Bog imali odnos, kaže prorok. Žena nije imala ništa s tim, niti jajašce, niti krvnu stanicu. I sad ćete vidjeti, naše nanovo rođenje, crkva nema ništa s tim. Znači, ni crkva ne daje ništa nego atmosferu kao inkubator, da ono što, sve što je Bog dao, nima gdje rasti. Kaže, muškarac ima krvnu stanicu, žena ima jajašce i na taj način bi morala biti neka vrsta želje, nekako začeće da se nešto dogodilo. I u tom slučaju, kaže, to nije bilo ništa u ovom slučaju, nego je Duh Sveti zasjenio i Bog je stvorio sebe u ženi. I to je moj spasitelj i bez njega svi smo propali. Dakle, ako Isus nije bio 100% Bog, ako Isus nije bio, da je Bog stvorio i krvnu stanicu i jajasce, ako Isus nije bio Bog koji je sam sebi stvorio tijelo, a Marija samo inkubator u kojem je stvoreno Božje tijelo, u potpunosti bilo 100% Bog, kaže, onda smo bez njega svi propali. I ako naše duhovno rođenje nije tako da je 100% Bog, nego ako tu ima pola ljudskog, onda smo propali. Znači, ako smo mi vjernici radi toga što me mama nagovorila, ili me pastor nagovorio, ili volim muziku, ili tamo mi je prijatelj, ili tamo mi je cura, ili tamo sam našu ženu, i imate pola tjelesnog unutra, onda smo propali. Dakle, ako ima tu, zato sviđa mi se ta teologija, ili ne znam šta, imate nešto tjelesno, ili što ste dodali ovom božanskom, onda nema vječnog života. Onda je to, ispada da vi pokušavate križati ono nadprirodno božansko sa nečim tjelesnim. I Pavao, odnosno pismo ovdje kaže Ivanu, da su djeca Božja ona koja su rođena ne od volje tijela. Tijelo s tim nije imalo ništa. Znači, Isus nije rođen da je bilo začeće između Boga i Marije. I duhovno nanovo rođenje naše nije Bog plus crkva. Sve dolazi od Boga, a crkva je samo inkubator. Kaže, djevičansko rođenje je bilo paradoks. Kaže prorok, ja ne vjerujem da je Isus bio ikoji dio od Marije. Ona mu nije bila majka, ona je bila žena koju je Bog upotrijebio za tu svrhu. Inkubator da rodi njegovo dijete. Kažu vi katolički ljudi koji nazivate Mariju majkom Božjom, kako bi Bog mogao imati majku kad je on vječan? Kaže, on ne može imati majku. Isus nije imao ništa od Marije, ona je bila inkubator koji ga je izlegala. I to danas je svetogrđe kad kažete ljudima i katolicima, ali znači, to pokazuje duhovnu aspekt toga. Na novo rođenje je 100% od Boga. Bog mora stvoriti život i naći neku zajednicu gdje će staviti da to raste. Kaže, vi dragocjeni katolički ljudi, ne da vas povrijedim, ali kad vi kažete Marija majka Božja, a tko je Bogu bio otac ako ima majku? Znači, ako mu je ona majka, iako je sudjelovala u začeću, kaže prorok, što onda vi radite? Što se dogodilo između Marije i Boga? Kaže, ona nije majka Božja, ona je bila inkubator koji je Bog koristio. Bog je upotrijebio Mariju. Ona nije posrednik. Ona nije ona koja posreduje. Ona je žena koja je Bog Otac zasjenio i u svojoj stvorateljskoj sili, bez seksualne želje uopće, stvorio u njoj klicu koja je napravila Sina Božja. Stoga on nije bio ni Židov, ni poganin. On je bio Bog. Kaže, život dolazi od muškarca. I u ovom slučaju Bog je bio muškarac. Nije bilo seksualnog čina uopće u tome. Bog je stvorio krvnu stanicu. On nije bio ni Židov, ni poganin. On je bio Bog. Krv Jahve Boga je stvorila sebi krv da posveti svoj narod. I onda je on prebivao u punini božanstva tjelesno. Imao je duha bez mjere. A nama mi ga imamo po mjeri. Svima koji ga primiše, on dade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tijela, ni od volje muškačeve, nego od Boga. Dakle, bez tjelesne žele, odnosno desilo se neko nadprirodno stvaranje bez tjelesne žene. I na novo rođenje je tako isto, desi se neko nadprirodno stvaranje u duši čovjeka, nešto se nadprirodno dogodi, bez da je bilo nekog tjelesnog ushićenja. I vi ćete vidjeti da mnogo puta ljudi misle da ako naprave tjelesno ushićenje, da će pomoći stvoriti na novo rođenje. Ako napravimo dobru muziku, ako napravimo, ne znam, službu gdje svi plaču, ako smo emotivni, ili ako napravimo neko jako intelektualno zanimljivu službu, stavimo puno slajdova, ljudi nešto novo nauče, kažemo im nešto što nikad nisu čuli, da ćemo ih tjelesno uskomešati, ushititi, oduševiti i da će onda to proizvesti na novo rođenje. Ali ono što vidimo ovdje u pismu, na novo rođenje dolazi bez tjelesnog ushićenja. Znači, kao što je Isus bio rođen bez ikakvog tjelesnog ushićenja. Jer je Bog, nego je Bog nešto tamo skriveno stvorio, nešto tako sitno što je naraslo u tom inkubatoru žene, tako je na novo rođenje nije nešto što ćemo mi tjelesno uzbuditi, pokrenuti, potaknuti, nego Bog nešto čovjeku stavi u dušu i taj čovjek dođe na službu, sluša pjesme, vozi se i u nekoj ugodnoj kršćanskoj atmosferi i za 3 mjeseca on je potpuno novi čovjek. E sad vi možete čovjeka bez tog klice života koja je došla od Boga držati u atmosferi crkve i neće se ništa dogoditi. On će dalje pušiti, piti, nema nikakve promjene, on živi, tako, bavi se politikom, ne znam, ide na plažu, tako dalje. U istoj toj crkvi u kojoj je bio čovjek koji je nešto doživio, Bog je stvorio nešto njemu u duši i u 3 mjeseca, 2 mjeseca, 3 tjedna je potpuno nova osoba. I kaže pismo, jer u Kristu niti što koristi obrezanje, ni pak neobrezanje, nego novo stvorenje. U Galačanima 6 kaže, ono što vrijedi kod Krista je novo stvorenje. Znači, Bog negdje u duši napravi tu, taj zametak vječnog života. To novo stvorenje, nešto se dogodi, nešto što ne možeš reći kad. Mi ne znamo da li je Marija začela sutradan u roku 24 sata, iste sekunde, ili za mjesec dana, ili za 3 mjeseca, ili 2, ko zna kad se to dogodilo. Ali nešto se dogodilo i za 9 mjeseci ona je imala što pokazati svijetu, da je jedan novi život došao na zemlju. O tako. Znači, čovjek kaže, ne znam kad, dobio sam knjigu Crkvena doba, počeo sam čitati, dobio sam propovijed, poslušao sam jednu službu na internetu, poslušao sam drugu, treću, ne znam kad, ne znam dan, ne znam sekundu, ali negdje se nekad nešto dogodilo u mojoj duši i za 3 mjeseca Bog me potpuno promijenio. Stoga kaže pismo, stoga ako je tko u Kristu, novo je stvorenje. Ono staro je prošlo, sve novo je nestalo. Sad imamo ovaj tekst iz izgovorena riječ, originalno sjeme, baš smo ga gledali nedavno kod Saša, Saša ga je našao. Kaže, rekla je, kako je to moguće? Duh Sveti će te zasjeniti i to je riječ Božja. I rekla je, neka mi bude prema tvojoj riječi. I to je proizvelo život. Što je proizvelo u Mariji život? Riječ anđela. Riječ glasnika. Tako, vidite, nije Bog došao Mariji. Poslao je anđela. Poslao je glasnika. I nešto što je taj glasnik rekao, ona je pričala s njim, nešto što je rekao, da li prva rečenica, da li pozdrav, da li je rekao blagoslovljena si među ženama, ili kad joj je rekao nešto u tom razgovoru, je u njoj začelo Krist. Kaže, i ona se pitala, kao, kako je to moguće? Kaže, Duh Sveti će te zasjenuti. To je riječ Božja. I rekla je, neka mi bude prema tvojoj riječi. I kad je prihvatila riječ glasnika, to je donijelo život. Dakle, kad se u nama rodio novi život, kad smo slušali riječ glasnika, čitali ste, slušali ste crkvena doba, možda izgovorena riječ originalno sjeme, možda ste slušali stvari koje se imaju dogoditi, možda ste slušali ovaj dan na Golgoti, jednu od propovjedi, koju rečenicu ste pročitali, ne znam, koji dan, možda ne znate, ali nekad vam je nešto što je glasnik rekao, u vama stvorilo novi život. Kaže, neka mi bude po tvojoj riječi. I to je dovelo život. Tu ste. Kaže, a znate li da je Sotona rekao, ali oni će ti se smijati. I kaže, tih rumenih obraza, djevojčica, nije obraćala pažnju na to. Kaže, otišla je u Judeji i, znate, imat ću bebu. Prije nego što je osjetila bilo što. Znači, nije bilo tjelesnog ushićenja. Znači, nije bilo tjelesnog poticaja. Nije tjelesno ništa osjetila. Razgovarala je sa glasnikom. I glasnik joj je nešto rekao, možda ne zna izdvojiti ni što, ali nešto što je glasnik rekao je u njoj stvorilo novi život. I rekla je, neka mi bude po tvojoj riječi, i ta riječ je dovela život. Zato, kad ljudima, ako hoćete da se ljudi na novo rode, ne treba ih čak dovesti u crkvu. Treba ih dovesti do mužjaka Krista Isusa. Treba ih dovesti do poruke, treba ih dovesti da razgovaraju s anđelom, kao Marija. Da nešto što taj anđel glasni kaže, dotakne njihovo srce. Znači, dajte im propovjed. Ne treba ih kad to nikne u njihovoj duši, začne se, onda ih dovedite u crkvu, da to naraste. Da su u atmosferi, da se proslavlja, da su vjernici ili tako dalje. Ali najvažnije i prvi korak je da ih dovedete do teklice života, do anđela, da im on nešto kaže, anđel glasnik za naše vrijeme, da im nešto kaže, da poslušaju neku propovjed, prvu, drugu, petu, ne znam koju, kad, ili nešto, da neka rečenica, nešto dotakne, zapale njihovu dušu, da nešto se rodi novo. I kaže, i onda je Sotona rekao, ali smijat ćete se. I onda Sotona dođe, kad ti se zapali duše, kaže, a, rugat će ti se roditelji, rugat će ti se prijatelji, ne možeš više ići u kafiću koji si išao, nećeš se više šminkat, nećeš se više oblačiti, šta će ti reći da si... Đavo dođe nakon što vidi da je nešto niknulo u duši. Kaže, rugat će ti se, ali ona nije obraćala pažnju na to. Otišla je u Judeju i rekla, znate, imat ću dijete prije nego što je osjetila bilo što. Zato što je riječ već bila postavljena tamo. Dakle, ako vi imate riječ u duši koja je niknula, ne trebate tog čovjeka hrabriti, slušaj, nemoj se šminkati, Bog te ipak gleda, jednostavno nešto u duši gore. Ili slušaj to što ti prijatelji kažu da će te odbaciti, dobro, ajde, možeš samo jednom tjedno, prije si išao svaki dan, ajde, sad samo malo smanji za početak. Ili ga nekako tapšati, hrabiti, motivirati ili tako dalje. Ovdje se toga, to nije dogodilo. Bilo je nešto što je zapalilo njezinu dušu. Nije osjetila ništa, ali nešto novo je niklo unutra. Kaže, zato što je riječ bila unutra. Kaže, nije morala ići kroz molitveni red drugi put. Ona je to vjerovala. Nije imala nikakav znak života. Nije imala nikakav znak trudnoće uopće. Nije osjetila ništa. Sve je bilo kao što je bilo i prije. Ali ona je otišla pričajući svakome, imat ću bebu. Zašto? Bog je tako rekao. Šta je to? Kraljevsko sjeme Abrahama. Kaže, nije osjetila nikakav znak života u sebi. Nije to bilo ništa spektakularno. Nije se naježila, nisu išle suze. Nije govorila u jezicima, nije drhtala. Nije kliktala. Al tako? Nego je pričala sa anđelom, slušala anđelove riječi i anđel je nešto rekao i ona je rekla neka mi bude po tvojoj riječi. Kako se dogodi na novorođenje? Najčešće tako. Znači, ne moramo osjetiti trnce da nam izu. Nismo vidjeli viziju, nismo imali san, nismo drhtali, nismo govorili u jezicima, nismo kliktali, ništa nismo osjetili, nije bilo nikakvog znaka života, nije bilo nikakvog znaka trudnoće uopće, nije osjetila ništa, sve je bilo onako kako je bilo i prije. Digli ste se to sljedeće jutro, otišli na posao. Ali tako, morali ste platiti račun, morali ste djetetu obuti čarape, morali ste skuhati ručak sutra. Znači, ništa, sve je bilo kao što je bilo i prije, ali nešto unutra od duše je niklo, što će se ubrzo pokazati da taj čovjek više nije onaj koji je bio, nego je neko novo stvorenje. Kaže, nije osjetila ništa, nije bilo nikakvog znaka života, nije bilo nikakvog znaka trudnoća. Sve je bilo kao što je bilo i prije. Ali otišla je govorila svima, ja ću imati bebu. Zašto Bog je tako rekao? Što je to kraljevsko Abrahamovo sjeme? Kaže prorok u drugoj propovijedi, kaže, kad Marija došla tamo, nije osjetila ništa. Anđel ju je zasjenio i Duh Sveti ju je uhvatio i ona je otišla za Judeju. Kaže drugo, 61. propovijedi, zaboravljena blaženstva. Kaže, nije osjetila ništa. I puno puta mi mislimo da je potrebno osjetiti nešto da bi se na novo rodio. U tjelesnom rođenju se osjeti nešto. Ali u nanovo rođenju Marija nije osjetila ništa. Znači, Marija je osjetila tek možda prve pokrete bebe za 3 mjeseca. Ili, ali tako. Tek za 9 mjeseci je izašao ono vidjelo život. Da su svi vidjeli da je novi život Marija rodila. Ali kad se dogodilo nanovo rođenje, nije bilo tjelesnih emocija. Nikakvog tjelesnog osjećaja. I taže, tako izgleda naše nanovo rođenje. Kad se Bog začne u našoj duši, kad se to dogodilo? Kad pričamo s glasnikom. Kad je pričala s anđelom, s glasnikom, nešto joj je rekao, nešto je u srcu se niknulo, rekla je neka mi bude po tvojoj riječi. I nije joj trebalo tješiti, ej, slušaj, sad će ti se neko rugati, daj malo se sakrije, nosi malo širu robu da ti se ne vide, da si zatrudnjela, i znaš, ajmo to ćemo ovako ili onako. Nešto se dogodilo i ona je svima o tome svjedočila, a nije bilo tjelesnog osjećaja. Ne da je neki čovjek rekao, kaže, pa, slava Bogu, brat taj i taj je položio ruke na mene i osjetio sam da je nešto prostrujilo kroz mene. Ljudi kažu, dakle, neki brat je položio ruke i nešto je prošlo kroz mene. Možda sam osjetio trnce, možda sam se naježio, možda hladni znoj, vrući znoj ili tako dalje. Kaže, pa možda ste osjetili njegove ruke ili možda niste osjetili ništa. Isus nikad nije rekao jesi li osjetio, nego je rekao da li vjeruješ. Kaže, to je to, da li vjeruješ. Nije stvar osjećaja, stvar je vjerovanja. Dakle, kaže, nije stvar osjećaja. Kod nanovo rođenja nije stvar osjećaja. Kod prirodnog rođenja sve je oko osjećaja. Kod nanovog rođenja je stvar vjerovanje. Kaže, ne kažem da nećete ništa osjetiti. Kaže, ja znam, ja sam se također osjećao čudne, imao neke čudne osjećaje. Ali nikad nisam svoju vjeru oslonio na to. Ne mogu izgraditi svoju doktrinu na nekom osjećaju, ushićenju. Mora biti izgrađena na, tako kaže Gospod, po riječi Božje. Znači, mi ljudi smo osjećajna bića, osjetit ćemo, često, nekad osjetiš, ali to nema veze, jesi li osjetio ili nisi osjetio. Nije stvar da li si osjetio, nego stvar da li vjeruješ. Marija nije temeljila to svoje iskustvo na tome, osjetila sam trnce dok sam pričala s anđelom. Ili osjetila sam, počela sam se tresti, ili pala sam u trans, ili imala sam viziju, ili san, ili nešto. Nego je rekla, vjerujem, neka ti bude po tvojoj riječi. Na temelju vjerovanja riječi koju je anđel glasnik njoj rekao. Kaže prorok, i mi nekad imamo osjećaj, i on je imao nekakve osjećaje, ali nikad nije temeljio svoju vjeru na tome da li je imao osjećaj ili ne, i kakav je bio to osjećaj, nikad nije doktrinu temeljio na nekom osjećaju, nego ga je izgradio na tako kaže Gospod po riječi Božoj. Kaže, iako je izgrađena na riječi, onda postoji unutra dovoljno vjere koji će tu riječ očitovati. Dakle, stvar je ne osjećaja, stvar je vjere. Nije odmah Marija osjetila život u sebi, osjetila ga je kasnije. I sad vidite po čemu je bila razlika između Marije i Eve. Eva je pokušala proizvesti sina uz tjelesne osjećaje. I rekla je Adamu da je stablo ugodno za jelo, za mudrost poželjno, da je ukusno plod. Dakle, Eva je pokušala tjelesnim osjećajem proizvesti sina Božeg. Je tako? Sara je kasnije sa Hagarom pokušala preko tjelesnog osjećaja proizvesti obećano dijete. Marija je dobila obećano dijete bez ikakvog tjelesnog osjećaja. I sad vidite, sad ćemo doći do toga kako crkve danas pokušavaju proizvesti na novo rođenje kroz tjelesne osjećaje. Kroz muziku, kroz vikanje, kroz galamu, kroz dobro ozvučenje, kroz lijepe izraze, kroz ono, kako kažu, catchy fraze, one fraze koje vas uhvate, koje izgledaju pametno. Bog te nije našao da bi te izgubio, nije te spasio da te izgubio. Ili tako. I sad nađete neke lijepe riječi, lijepe fraze koje izgledaju primamljivo i želite pomoću tjelesnih osjećaja proizvesti na novo rođenje. Eva je pokušala kroz tjelesne osjećaje, tjelesno uskićenje proizvesti obećanog sina. Nije uspjela. Marija ga je dobila bez ikakvih osjećaja. Kako? Tako što je vjerovala glasniku s kojim je razgovarala. Vjerovala je poruci anđela, mi imamo danas anđela 7. crkvenog doba, vjerovala je poruci glasnika i to što je glasnik rekao njoj je bilo dosta i rekla neka mi bude po toj riječi. I nije ništa osjetila neko vrijeme. Ali se pokazalo da je vjerujući u anđelovu poruku nešto začelo u njezinom biću, što se poslije očitovalo, da je to bio jedan novi život koji je bio 100% Bog. Ne pola Marija, pola Bog. Kaže, pogledajte, svećenik je sumljao Gabrielovu riječ. Imate Zahariju koji je sumljao poruci glasnika. Znači, iako je bio svećenik, nije povjerovao anđelovoj poruci. Onome što je glasnik rekao. A kaže, a on je imao nešto da vjeruje što se već prije bilo dogodilo. Znači, već prije se dogodilo da stara žena je dobila dijete. Sara je dobila dijete. Hana je dobila dijete. I od njega se tražilo da vjeruje nešto što je već Bog napravio. I on je bio svećenik koji je propovjedao to. Znači, imate Zahariju koji svaku drugu, treću nedjelju, ne znam ili kad, povremeno propovjeda narodu da je Bog dao dijete Sari dok je bila stara. I dođe anđeo glasnik i kaže, Bog će dati tebi, i on to ne vjeruje. Ne vjeruje ono što on propovjeda. Što se već dogodilo. Cijela njegova religija se temelji na tome da su oni Izakova djeca, djeca obećanja, na način da je stara Sara rodila dijete. I ne vjeruje to. Kaže, vidite, Marija nije imala ništa. Nikad nije bila beba rođena bez da je to bilo poput muškarca i žena. Dakle, mi imamo danas crkvu koja mora vjerovati nešto što se nikad prije nije dogodilo, to je uznesenje. I kaže, kako ćemo to vjerovati tako da slušamo ono što glasnik kaže. I da negdje nešto što glasnik kaže zapali tvoju dušu, nikne u tvoju duši. I možda da nemaš nikakve osjećaje, da ne znaš, možda si bio umoran nakon posla, možda ti se spavalo dok si čitao tu propovijed. Ali nešto je ostalo, čak ne u pameti, nego tamo negdje gdje se ne sjećaš, izvan tvog mozga, negdje u tvojoj duši nešto je niknulo. I onda je prošlo neko vrijeme i vidio si novi život. I kaže, umjesto da mu sumnja, ona je rekla, evo službenice gospodine, neka mi bude po tvojoj riječi. O, to je ono što mi trebamo još, Marija. Da uzmu Boga za njegovu riječ. Znači, ne trebamo još Zaharija, koji propovijedaju i onda kad Bog kaže to što propovijedaš će se dogoditi u tvom životu i ti to posumniš. Nego trebamo još Marija koja će uzeti Boga za njegovu riječ, odnosno koja će vjerovati ono što je Bog rekao preko glasnika, preko anđela. I kaže, i ona nije čekala da osjeti život. Znači, nije čekala da prvo nešto osjeti. Nego je odmah počela svjedočiti da će imati bebu. I zato kaže, mi ne trebamo čekati da osjetimo, da progovorimo u jezicima, da onda pričamo da imamo Duha Sveta. Ili da, ne znam, osjetimo trnce, da kažemo, Bog me je iscijelio. Nego onog trenutka kad čuješ nešto što je glasnik rekao, Boži glasnik, anđeo koji ti je Bog poslao, što nikne u tvojoj duši i ti kažeš neka mi bude po toj riječi, ideš i svjedočiš prije nego što išta osjećaš. Kaže, čim je Božja riječ potonula u njezin, u vaše srce, ustanite i svjedočite. Čim Božja riječ potone u vaše srce, ustanite i svjedočite. Ne morate imati nikakav osjećaj. Ne morate vidjeti ništa. Ne morate ništa. Morate samo vjerovati nešto. Dakle, mi kao ljudi često tražimo nekakav osjećaj kao potvrdu. Znači, nekakav osjećaj, Bože, daj mi neki osjećaj da idem uznesenje. Daj mi neki san da idem uznesenje. Daj mi neki neke, ne znam, trnce, ili Bože, kad se molim da budem iscijeljen, molim te daj mi, ne znam, da mi počne srce jako tući, ili da mi suze krenu, ili tako dalje. I onda kažem, da, vjerujem da ću biti iscijeljen jer su mi suze krenule. Ne možete vašu vjeru temeljiti na nikakvom osjećaju. Nego slušajte glasnika. Nešto što on kaže će niknuti u vašoj duši bez, i prije nego što išta svjedoči, osjetite, počnete svjedočiti. Zašto? Jer sam sreo glasnika. I zato ljudima treba dati poruku, ne crkvu. Znači, dajte im prvo crkvena doba, dajte im najtežu propovijed, dajte im pečate, dajte im zmičevo potomstvo, dajte im, ne znam šta, dajte im riječ. Sretnite ih sa anđelom. Sretnite ih sa Kristom. I ako ima nešto što, ako su oni njegova djeca, tako, on će posijati sjeme vječnog života u njihovu dušu, koje će niknuti i onda ga dovedite u crkvu, da to malo brže izraste. Ne trebamo ljude u crkvi da bi se nanovo rodili. Nego trebamo ljude koji su se nanovo rodili da dođu u crkvu. Koji su doživjeli kontakt s Bogom. Koji je Bog, čije je srce Bog zapalio? Koji su razgovarali sa glasnikom, sa anđelom? I došli su tu da to brže izraste. Ne morate osjećati ništa. Ne morate vidjeti ništa. Ili ništa. Morate vjerovati nešto. Kaže, jedina stvar koju propovjednik može učiniti je propovjedati riječ. Reći vam istinu. I vi to vjerujete i prihvatite i onda postupate u skladu sa vašim ispovjedanjem. Znači, Dajte čovjeku prvo propovjed, pa onda pjesmu. Na novorođenje ne dolazi tako da ljudima date pjesmu. Pa mu krenu suze. Pa mu onda kažete da je Bog jedan i nisu tri i on ustane, izvrijeđa vas i ode. Recite mu prvo da Bog nisu tri nego jedan. Recite mu prvo što je bio prvi grijeh. Recite mu prvo da je ispravno krštenje u ime Isusa Krista, ne kako je on kršten u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Dajte mu prvo riječ. Nemojte ga dovesti na 6 piknika, 10 kućnih grupa, na palačinke, na ovo. I na kraju mu onda kažeš, Bog je poslao proroka, on kaže, vi ste kult. Recite mu prvo, Bog je poslao proroka. Kažite mu prvo riječ. Dovedite ga prvo u kontakt s mužakom, a onda ga stavite pod kvočku. Kaže, sve što vam propovjednik može reći je propovjedati evanđelje, reći vam istinu. A vi onda to vjerujete, prihvatite, djelujete u skladu s vašim ispovjedanjem. Vi izađete i kažete da ste zdravi. Vjerujete da ste zdravi. Ponašate se kao da ste zdravi i kažete, brate Branhame, hoću, da li ja trebam prije nego što to, ne moraš ništa osjetiti. Znači kaže, propovjednik propovjeda, ti povjeruješ, prihvatiš i ispovjedaš. Da li moram prvo nešto osjetiti? Ne morate ništa osjetiti. Znači, nema kod nanovorođenja, nema tjelesnog uskićenja. Znači, Eva je pokušala tjelesno uskićenje i proizvela Kajna. Isus je rođen, Bog je zaobišao tjelesno uskićenje i proizveo Krista u Marija. Kasnije je Marija nešto osjetila, ali osjećaji su posljedice. Oni slijede, ne prethode. Osjećaj ne proizvodi ništa, nego kad je proizveden novi život, nus pojava je nekakav osjećaj. Kakav? Možda ćete osjećati trce, možda nećete. Možda će vam poteći suza, možda nećete. Možda ćete progovoriti u jezicima, možda nećete. Nije uopće bitno, ali tako. Da li ćete i što ćete osjetiti. I ne bazirate svoje iskustvo na tome da li ste i što ste osjetili. I ne pokušate tjelesnim osjećajem proizvesti dijete. Isus nikad nije rekao jesi li osjetio. Rekao je da li vjeruješ. To je po vjeri, a ne po osjećaju. Vi niste spašeni po osjećaju. Jer ja nisam spašen zato što se osjećam kao da sam spašen. Ja sam spašen zato što Božja riječ kaže da sam spašen. Imate, ne mogu to nikako naći, ali ima neki citat gdje prorok, ko nađe, pošaljite me, gdje kaže da se on većinu vremena ne osjeća da je spašen. I negdje sam čuo na službi, ne mogu naći, ali ne mogu tvrditi prorok, da kaže pismo, da prorok kaže da Isus se nije osjećao kao da je spašen. Isusa je bolila glava, ali tako? Bio je umoran. Ga pitaš da li se osjećaš kao sin Bože? Ne, osjeća se kao što se i mi osjećamo. Znači, kaže, nisam spašen zato što se osjećam kao što sam spašen. Većinu vremena se osjećamo kao da nismo spašeni. Većinu vremena se osjećamo kao da nismo Božja djeca. Većinu vremena se osjećamo kao griješnici, smrtnici, nedostojni. Ali to nema veze kako se osjećamo. I onda se ponekad dođeš na službu, kamp i osjećaš dobro. I onda misliš, što je to, sad imam na novo rođenje. Uopće nema veze kako se osjećaš. Imao si ga možda prije. I to što se sad osjećaš dobro ne znači ništa za tvoje na novo rođenje. Isto je za iscijeljenje. Čovjek se većinu vremena osjeća neiscijeljen. Osjeća se većinu vremena kao da je i dalje bolestan. Tako. I onda dođe na službu i onda mu se kao malo bolje osjeća. Kaže, to je to, dobio sam osjećaj. Nema uopće veze kako se osjeća. Jer mi nismo začeti iz tjelesnog osjećaja. To kad su se roditelji dobro osjećali i nas začeli, donijelo je smrt na zemlju. Donijelo je griješnik. Donijelo je lopova, lažova, palu prirodu. I onda kad smo začeti na novo, nije uopće bilo osjećaj. Kao što je bilo sa Marijom. Bog je izbjegao tjelesni osjećaj. Taj tjelesni osjećaj je tek kasnije bio on uspojan. Kaže, ja nisam spašen zato što se osjećam kao da sam spašen. Ja sam spašen zato što Božja riječ kaže da sam spašen. Kaže, samo jednostavno, vjeruj to, ponašaj se u skladu sa tim. Nisu potrebni nikakvi osjećaji ushićenja. Kaže, nije potrebno ništa od svijeta, nego jednostavna, obična vjera. Ne moraš osjećati ništa. Jedino što moraš je vjerovati nešto. Ne moraš osjećati ništa, jedino što moraš je vjerovati nešto. Vjerovati da je Isus umro da bi ti bio spašen i da je to tvoje. Vjera je tako jednostavna. Sad daš pokus, većinu vremena bude da bi nešto osjetio. Znači mi kao da se trudimo da nešto osjetimo. Da osjetimo neku viziju, neki san, da neke trnce, neke suze da nam krenu. Znači kaže prorok, ne moraš osjećati ništa, ali moraš vjerovati nešto. To nešto da je Isus umro da bi ti bio spašen. Da se osjećaš kao spašen? Ne. Da se osjećaš kao iscijeljen? Ne. Da se osjećaš kao dijete Bože? Ne. Osjećaš se kao dijete svojih zemaljskih roditelja. Da se osjećaš? Koga briga kako se osjećaš? Boga ne zanimaju tjelesni osjećaj. On ih je zaobišao. Sad prvo kaže u propovjedi, je li ovo znak kraja, Gospodo? Nabraja tajne koje je glasnik morao na kraju vremena otkriti. I onda ja preskačem i kažem, to su samo neke od tajni koje ovaj anđeo je trebao završiti. Sve tajne Božje. I mogu ovo reći s poštovanjem, a bez da referiram na sebe, nego da referiram na anđela Božjeg. Izmičao sjeme, što je bila skrivena tajna, kroz sve godine. Kaže, sad nabraja sve tajne, kaže, mogu li dodati još tajne koje bi i ovaj glasnik trebao otkriti. Jedna od njih je tajna zmičevog sjemena koja je bila skrivena kroz sve ove godine. Tajna milosti koja je sad ispravljena ne sramota, nego prava milost. I oni na engleski imaju grace i disgrace. Grace je milost, a disgrace je sramota. Kaže da uzmeš Božju milost i radiš što god hoćeš i od Božje milosti napraviš sramotu. Kaže i da ne postoji takva stvar kao pakao koji vječno gori. Onda prvo kaže, tako, gori će milijone godina, ali sve što je vječno nema ni početak ni kraj, a pakao je stvoren. I nekad će završiti, ali tako, ljudi neće živjeti vječno u paklu. I kaže, i tajna krštenja Duhom Svetim, bez osjećaja. Nego osoba Krista koja čini ista djela koja je on čini. Znači, kaže, jedna od tajni koju ovu glasnik mora otkriti je tajna krštenja Duhom Svetim bez osjećaja. Bez ushićenja. Znači, naše krštenje Duhom Svetim, naše rođenje je tajna. Bez tjelesnog osjećaja. Znači, rodilo se negdje dok smo razgovarali s anđelom, a nismo ništa fizički osjetili. Marija je poslije imala drugu djecu sa Josipom i tad je fizički bilo osjećaj. Ali kad je imala prvo dijete, koje nije bilo njezino dijete, nije bilo nikakvog fizičkog osjećaja. I kaže, tajna krštenja Duhom Svetim, bez osjećaja, nego da osoba Krista u vama čini ista djela koja on čini. Tajna vodenog krštenja, gdje su ekstremni trojičari to odveli u titule Otac, Sin i Duh Sveti. I tajna božanstva koja je ispunjena u krštenju u ime Isusa Krista u skladu s knjigom Otkrivenja. I kaže, za tajnu, kaže, ognjeni stup koji se vratio. Sve su ove stvari se trebale dogoditi i mi ih vidimo. Ali jedna od tih tajni je tajna krštenja Duhom Svetog bez osjećaja. Dakle, naše kršćanstvo, naše nanovorođenje, naše iscjeljenje, naše spasenje nema nikakve veze sa tjelesnim osjećajem. Znači, ne možemo i ne moramo osjetiti. I ne moramo govoriti u jezicima, možemo govoriti u jezicima. Ali to što govorimo u jezicima nije nikakav znak da smo nanovorođeni. Nikakav znak da imamo krštenje Duhom Svetim. Kao što onaj čovjek tako tražio proroka da se moli za njega da mu Bog da Duha Svetog. I prorok mu pokaže viziju da je mu je neko poklonio kaput, jel tako? I u kaputu je bila ceduljica, taj neko je ostavio stari kaput i ostavio gdje ćeš provesti vječnost. Pitanje, kad neko uzme taj polovni kaput u nekoj trgovini, da nađe to pitanje, to mu je postavio. Kad je čovjek to izvadio, nešto ga je dotaklo u duši. Je li govorio u jezicima? Nije. Je li plakao? Nije. Možda je pročitao i vratio unutra. Ali nešto se dogodilo. Kaže, proketaci ga primio. Bez ikakvih osjećaja. Nije govorio u jezicima, nije išao u crkvi, nisu bili bubnjavi, nije pastor skakao, vikao, znojio se, ništa. Tajna krštenja Duhom Svetim bez osjećaja. Kaže, sin čovječi ne može činiti ništa sam od sebe, nego što vidi da otac čini. Nije na čovjeku da čini ove stvari. Samo Bog može činiti to, a ne ono što čovjek čini. Kao kaže, vi možete biti mentalno ushićeni, a možete i emocionalno. Znači, postoje tjelesni osjećaj, kako mi pokušavamo proizvesti na novorođenje. Kaže, mogu biti emotivni, ali mogu biti mentalni. I to mi je bilo zanimljivo da nisu svi osjećaji tjelesni koje mi pokušavamo proizvesti na novorođenje emotivni. Možete i mentalno čovjeka obraditi. Ne samo emotivno. Kaže, možete biti mentalno obrađeni, ushićeni, da pokrenuti, i možete biti emotivno pokrenuti. Ali ne govorim o tome, ja govorim o vjeri koja je jednom predana svetima, koja riješi nešto. Kaže, bez obzira kako ste se osjećali i kakav ste osjećaj ushit imali, i kaže, da li imate ikakav osjećaj ili nemate nikakav, to je riješeno Božjom vječnom riječi. To je vjera koja je jednom bila predana svetima. Kaže, bez obzira kako ste se osjećali i jeste li se uopće išta osjećali. Nije stvar u osjećaju, nego je stvar u vjeri koja je dana jednom svetima. Kaže, a mogu vas, možete biti mentalno obrađeni ili možete biti emotivno obrađeni. Sad ako mi date malo vremena, mene je zanimalo što znači jedno i šta kaže prorok drugo. Možete istražiti dosta o tome, ali neke stvari prvi put sam vidio. Kaže, ne da brat se molio za mene i ovaj je istjerivao đavole i ovaj je radio ovo ili onaj je radio ono. Kaže, mentalne emocije mogu to napraviti. Znači, nismo mi kršćani zato što je brat biskal nekad položio ruke na nas. Ili je neki drugi brat istjerivao đavola. I ona prvo kaže, mentalne emocije. Nismo kršćani zato što je neko složio dobru mentalnu poruku. Niti zato što je složio dobru emotivnu poruku. Nego nešto se nadprirodno dogodilo kad smo razgovarali s anđelom, kad smo slušali glasnik. I kaže, kad taj prava istinska vjera koju je Bog izgovorio da je istina, kad se to smjesti u srcu neke osobe, kaže, osjećaj nema s time nikakve veze. Znači, jesmo li iscijeljeni? Jesmo. Kad? Kad smo slušali glasnika i nešto nam je u naše srce dalo sigurnost da nas je Bog iscijelio. Kad? Ne znam. Jesi nešto osjetio? Ne. Šta si radio? Pravo suđa. Propovjed je bila tamo. Šta si radio poslije toga? Ne znam. Oprao pod. šta si otišao na posao, doveo za dijete iz škole. Znači, ništa, i sve je bilo isto kao i prije. Jesi nešto osjetio? Ne. Kako si se osjećao? Pa kao neisceljen, bolesno. Ali kakve to veze ima kako se osjeća? Kako si se osjećao? Kao griješnik. Jesi se osjećao da si pun duha svetoga? Ne. Dakle, to sam osjetio nekad kasnije. Ali nije stvar uopće, osjećaj s time nemaju nikakve veze. Bog je tako rekao. I kad se ta vjera stabilizira, bez obzira što se dogodilo, bez obzira kako se osjećaš, da li si bolestan ili nisi, kaže, nema to nikakve veze s time. Vjera koja je jednom predana svetima tako da oni vjeruju. Sad čitamo i Pavao kaže da moramo biti rođeni od Boga, a ne rođeni od volje tijela. Ni od volje krvi, ni od volje muškarca. I sad ćete vidjeti kako to izgleda kad se čovjek rodi od tijela. Kaže, jedan naš veliki evanđelist je rekao, kad bih našao 10% od svojih obraćenika da izdrže jednu godinu, bio bih jako zahvalan. Čemu je problem? Rođeni su od tijela. I traje kratko. Ako se rodite od tijela, živite 70-80 godina. Traje kratko. Ne živite vječno. I ako se rodimo od crkvenog tijela, tjelesne emocija, atmosfere, muzike, pjesama, propovjedanja, teologije, to traje kratko. Ne traje vječno. I ovaj evanđelist je rekao, u njegovom slučaju, kod 90% ljudi ne traje ni godinu dana. Dakle, njegova djeca koja je on rodio tjelesnim načinom, tjelesnim, crkvenim, religioznim putem, su pomrla 90% u godinu dana. I kaže, prorok kaže, a Fini je imao 97% njih koji bi ostali kao vjernici. A kaže, a Pavao je imao 100% plus. Kaže, jedan se obratio i bio je ispunjen, brate, i on je otišao i rekao bi nekome drugome, i rekao bi nekome drugome, i rekao bi nekome drugome, i to je završilo u milione njih. Kaže, zato što su oni bili na riječi. I kaže, ono što je bilo kod Pavla, Pavao im je dao riječ. Nije im dao emociju tjelesnu. Nije im dao tjelesno ushićenje i imao rođene od tijela. Uz tjelesni osjećaj. Pavao im je dao riječ i bili su rođeni iz riječi bez emocija. I ta riječ koju im je Pavao dao nije uopće bila emotivna. Kad je rekao, ženama u crkvi zabranjujem. Od toga su neke žene na novo rođene. A kad Billy Graham dođe i kaže, Bog je dobar i ako žena ima dar, neka i ona propovjeda, 90% njih pomre u godinu dana. Dakle, ako tjelesnim ushićenjem, emocijama, atmosferom, teologijom, programima, druženjima, piknicima, kako je rekao, brat, treba napraviti gulaš pa da se sve skupimo, gulašima ili prorok kaže juhama koje kuhaju od stare kokoše za pastora i onim banko igrama i kartanjama i druženjima i nogometom i košarkom i svime time, proizvedemo vjernike, trajat će kratko jer su rođeni od tijela. Sve što je rođeno od tijela, kaže pismo, je kratkih dana kao trava uvijek kao cvijet. I ovaj evanđelist je imao obraćenike koje je on na tjelesnim ushićenjima rodio i trajali su ni godinu dana. Pavao je imao obraćenika kojeg je rodio iz riječi, kojeg je doveo u kontakt s Kristom, s riječi. On se nanovo rodio i proizveo je, kaže, do godine još 2-3 I to se onda proširilo na milione njih. Kaže, a danas mi mislimo o velikim mnoštvima, ali kaže, šta je to? To je politička organizacija. Žene idu do oltara i onda ih mi preklinjemo. Kaže, ja sam uvijek bio protiv poziva na oltar. Ne vjerujem u njih. Ne postoji nešto takvo u Bibliji. Kako čovjek može doći, osim ako ga Bog ne pozove? Kaže, ne trebamo ga mi pozvati. Ne trebamo mi reći, danas je možda tvoja zadnja šansa. Ako ne dođeš danas, ok, možda je zadnja šansa, razmisli. Ali ne želimo napraviti tako da svi plaču. I zato što su se prestrašili. I zato što smo ovim propovjedali sat vremena kako se neko pecka na laganoj vatri i vrišti u paklu i sad čovjek zamišlja tu sliku i onda od straha dođe tu. Nego mora doći u kontakt sa Kristom, mora doći, mora razgovarati s anđelom, nešto mora niknuti u njegovoj duši i sam će doći. Kaže, ne da ih mi preklinjemo da žene dođu do oltara. Kaže, kako čovjek može doći ako ga Bog ne pozove? Ako ga Bog pozove, ne možete ga spriječiti da dođe. Kaže, ne morate pozvati ništa ako je Bog pozvao. Ne morate pozivati na oltar ako je Bog pozvao. Kaže, oltar je metodistička ideja. I onda bi se oni uhvatili toga i rekli, Džone, znaš, tvoja majka je umrla jako davno. I kaže, buhu, buhu. I on se ruga, kaže. Kaže, znaš, brate, buhu, buhu. I onda kaže, to nije obraćenje. To nije obraćenje. Vi možete napraviti priču. Mi možemo pričati o tome kako su stari ljudi umrli, kako je Bedraham izgubio suprugu, kako čitajte priču, kako je su utjerao muhe iz oči, koje su sletele na oči djeteta kojemu umire. Mi bi mogli plakati, ima puno emotivnih i tužnih stvari, ali to neće proizvesti na novorođenje. To će trajati onoliko koliko traje obećenje od Billy Grahama. 90% njih neće biti vjernici godinu dana. I dalje će pušiti, i dalje će piti, i dalje će, ne znam, ići na more, skidati se, psovati, pratiti politiku, ne znam, HDZ, SDP, Ustaše, Partizani, ne znam šta. Nema nikakve promjene, ali tako. A isplako se ko kišna godina na službi. Kaže, to nije obraćenje. Kaže, prije nekoliko večeri, uprizorili su u Louisville, sad slušajte ovo, donijeli su ženu u ljesu na binu. Da bi potakli ljude da se obrate. Znači, doveli su ženu koja je kao, kako to izgleda da je umrla, i ona sad su uprizorili su sahranu. I sad ti vidiš da dovode ženu koju ti znaš ili ne znaš ili nešto, i sad ti stvara atmosferu. Kaže, doveli su je na bini, tamo nakon te oružarnice, i stotine ljudi su pojurile na oltar. Šta je to? Tjelesno rođena djeca. Uz tjelesno uskrišenje, uz tjelesno emociju. Nisu im dali riječ. Pa da je riječ niknula u duši, pa je čovjek onda došao na oltar, nego su ga doveli tako da su ga tjelesno isprovocirali, pobudili, ushitili, potaknuli. I kaže, stotine ljudi je otišlo na oltar. Kaže, ali evanđelje nije strašeno. To nije ni suosjećanje. Kaže, nego to je obraćenje iz uvjerenja. Znači, kad smo mi na novo rođeni? Kad se obratimo iz uvjerenja. Kad nam Bog nas pozove. Nekad nas čovjek pozove. Ne neki oltarski poziv. Nekad plaćemo buhu, buhu, jer je mama umrla prije mnogo godina i molila se za nas. Ili kad dovedemo i prestrašimo ljude, donesemo ljes na binu i da ljudi onda u strahu vide sebe kako umiru za koju godinu i kako i onda isprepadani trče na oltar. Kaže, prvo, to nije oblačenje. To je tjelesno usličenje kojeg je Bog kod nanovog rođenja u potpunosti izbjegao. Kaže, ovi veliki evanđelisti, i čak u mojoj poniznoj maloj službi ne isključujem sebe. Kaže prorok, ne isključujem sebe, ne kaže, kaže, što mi radimo? Mi stojimo i pozivamo na oltar i uvjeravamo, ubjeđujemo ljude, kaže. I onda dođu djevojčice sa izvaču žvakače gume. Kažu, dođu žene ošišanih kosa i našminkane pentekostalke, dođu i izađu i govore u jezicima, a nakon toga ne puste svoju kosu da raste. I dalje rade iste stvari koje su radili. I onda mi kažete da je to obraćenje, to je ismijavanje Boga. Znači, kršćanin je i dalje puši. 10 godina. I dalje prati sport, i dalje se svađa ustaše partizani, i dalje igra kladionicu, i dalje, ne znam, što god hoćete. Tako, kaže, i kako smo ih proizveli, tako da smo proizveli, da smo ih prestrašili. Doveli smo ljes i onda su se predali Bogu svoj život, da samo ne završe u ljecu, jel tako, i ne umru. Ili smo ih emotivno obradili, ili intelektualno obradili. Kaže, dolazi čas kad će sjekira biti udarena o korijen drveta. I svako stablo koje ne rađa dobar plod će biti posječeno. Sad opet čitam ovaj tekst koji kaže, svima koji primiše njega, on dade moć da postanu djeca. Onima koji vjeruju u njegovo ime, ne onima koji osjećaju nešto. Onima koji vjeruju. Onima koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tijela, ni od volje muškačeve, nego od Boga. Kaže, oltarski pozivi su kad ljudi dođu i kad ih pokušavate nagovarati, ubjeđivati i vući, dođi, Đone, znaš, tvoja majka je umrla i molila se za tebe, dođi, Đone. To nije obraćenje, prijatelji. Kaže, takva vrsta vrlo rijetko ćete ikad čuti da su daleko dospjeli. A kaže, a kad to radite, onda skupite svašta. I to je razlog što je crkva zbrkana na način na koji je to danas, zbog takvih stvari. Ako budemo radili tako tjelesno, ushićivali, obrađivali, emotivno, intelektualno privlačili ljude, onda ćemo imati svašta. Imat ćemo i Kaina i Abela, i Izaka i Išmaela, i dijete obećanja, i dijete tjelesnog rođenja. Imat ćemo Isusa i Judu. Isus je rođen bez tjelesnog ushićenja. Juda nije. Dakle, imat ćemo ljude koji su nanovo rođeni zato što su razgovarali s anđelom i rekli su, neka mi bude po tvojoj riječi s vlasnikom. I imat ćemo ljude koji su tu jer su rezultat tjelesnog ushićenja. Nešto su osjetili. Bili su neki trnci, krenuli su im suze. Prepali su se onog ljesa na bini koji je donesen. Ili nešto slično. Osjećali su dobru pjesmu. Muzika je dobra. Fažol nakon službe je dobar. Pizza nakon službe je dobra. Ili ne znam, kućna druženja ili nogomet s vjernicima je dobar. Ali šta je rezultat? Tjelesno rođenje, koje ne traje dugo. I onda imate sukob između dva sina, onoga rođenog od tijela i onog kojeg je rođen od duha. U jednom trenutku kaže pismo, poslušaj Saru, dobro je rekla, ukloni onoga rođenog po tijelu. Jer onaj je rođen po duhu, neće biti baštenik sa onim koji je rođen od tijela. Kaže, i kad to radite, onda skupite svašta. To je razlog što je crkva sad zbrkana na taj način zbog takvih stvari. Obraćenje. Vi ne morate reći ništa, brate. Bog je tamo i on napravi posao. Kaže, dok je Petar još govorio te riječi, Duh Sveti pade na one koji su slušali riječi. Ne kaže, dok je orkestar i zbor pjevao pjesmu i trnci prolazili ljude koji su slušali i suze tekle ljudi su primili Duha Svetog. Ne kaže dok su slušali riječ. Dok je Marija slušala riječ anđela glasnika, desio se život. Dok je Petar govorio riječ, da pitate te ljudi, jeste išta osjetili? Možda ništa nisu osjetili. Možda im se zjevalo, spavalo. Vi znate da je Petar i Pavao su ponekad dugo propovjedali. I onaj dečko je pao sa prozora, zaspao. Da ga pitate kako si se osjećao pospano, ali nešto u duši je bilo imalo vječni život. Ne kako se osjećaš. Nije stvar rođenja, iskustvo naše nije temeljeno na tome kako se osjećaš, nego na onome što vjeruješ. Na riječi koju slušaš, koju si povjerovao. Dok je Petar govorio te riječi, Duh Sveti se spustio na one koji su slušali riječ. Kaže, nije bilo poziva na oltar i takve stvari. Znači, Petar nije morao zvati nikog na oltar. Nije ih morao još duho, tjelesno još, emotivno, mentalno ushititi. Bilo je dovoljno da su došli u kontakt sa mužjakom Kristom, slušajući njegovu riječ. Koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tijela, ni od volje muškačeva, nego od Boga. Kaže, to je razlog što ne možemo imati probuđenje. Morate se vratiti Božoj vjeri ponovo u Bibliji, gdje su ljudi i žene nanovo rođeni i regenerirani Duhom Svetim. I onda čovjek ne može si pomoći nego da bude kršćanin. On je kršćanin po rođenju. Kaže, kad si nanovo rođen, kad si regeneriran, onda si ne možeš pomoći nego da budeš kršćanin. Jer si rođen kao kršćanin. Ne moraš ga uvjeravati, ubjeđivati. Ne moraš mu slati čestitke. Kaže, imate neke koji dolaze u crkvu, jer pastor pošalje čestitke. Ne moraš ga ni posjetiti. Pastor jednom mjesečno dođe u posjetu. Kaže, ne moraš ga ubjeđivati. Ne moraš mu slati čestitke. I ne moraš ga posjećivati. Ako je nanovo rođen, brate, gotovo da moraš zabarikadirati vrata da bi ga spriječio da ne uđe. Znači, treba zabarikadirati vrata crkve. Da ne bi došao u crkvu. Ne moraš ga uvjeravati, ne moraš mu slati čestitke, ne moraš ga posjećivati. Čovjek može pridružiti se crkvi ili postati emotivno se uskomešati ili bilo što i postati kršćanin. Međutim, to mora biti čvrsto rođenje od duha, jedno iskreno umiranje. I da onda ležiš tamo dok nisi mrtav u Kristu. Zapamtite, život samo dolazi i smrt. Stari čovjek mora umrijeti da bi novi živio. Ako pšenično zrno ne padne u zemlju, ostaje samo. Kaže, ako padne, rodi veliki rod. I ako crkva nije rođena ponovno, ako ne umre ovim crkvenim vjerovanjima i teologijama i tako dalje, i bude rođena iznova od Duha Svetog, bit će jedna stara, hladna, formalna, bezbožna i nezainteresirana. Kaže, nemojte se samo pridružiti crkvi, to neće funkcionirati. Morate biti nanovo rođeni. Ne emotivno uskomešano. Ne nešto da kažete, ovo kliktao sam. Ili govorio sam u jezicima, ili radio sam ovo ili ono. Kaže, nego kad je stvarno iz tvog srca, nešto dođe i promijenite. I ti postaneš novo stvorenje u Kristu Isusu. Ti primiš osobu Isusa Krista. Kad stare stvari umru i nove su rođene ponovno. I ti ispraviš stvari koje si radio pogrešno. I voliš svoje neprijatelje, moliš se za one koji te preziru. Onda si kršćanin, jer stablo se pozna po plodovima koje rađe. Kad postaneš novo stvorenje, kad ispraviš stvari koje si pogriješio. Vi imate ljude kad se obrate, odu i isprave neku sitnicu koju im je Bog stavio. U stari čovjek je umro, stari život je umro, stare navike su umre. Ispraviš, žao ti je. postaneš novo stvorenje. A ne zato što si, kaže, emotivno uskomešan. Ne zato što si kliktao ili govorio o jezicima ili nešto drugo. Dakle, mnogi ljudi govore o jezicima i neće biti spašen. Tako. Ne moraš govoriti o jezicima, a možeš. I nemamo ništa protiv govora o jezicima, ako ti Bog da. Ali budi prvo na novorođen. A hoće li biti neka emocija ili ne? Hoće li biti neka klihtanje ili ne? Vjerojatno hoće. Nešto ćeš doživjeti. Možda će ti krenuti suza dok slušaš neku pjesmu. Možda će ti krenuti suza dok čitaš nešto iz Božje riječi. Ali tako čitaš u poruci, vidiš nešto. Ali to nema veze sa tvojim nanovorođenjem. Nisi rođen nanovo radi toga što si nešto osjetio. Rođen si zato što vjeruješ riječ koju je Bog ti rekao preko anđela glasnika kojeg ti je poslao. I ti si rekao neka mi bude po tvojoj riječi. Vjerujem to. Znači, ljudi dođu u crkvu i onda kažu da su se pokajali, da su se krstili, da su uzeli Isusovo ime. Uzeli su Isusa izvana. Osobno, kaže, uzeli su ga intelektualno, su ga prihvatili. Brate, to je puno više nego intelektualno. I ide dalje od toga. To mora biti pravo rođenje. Znači, mi nismo vjernici zato što možemo intelektualno objasniti sve stihove gdje pismo kaže da se trebaš krstiti u Isusovo ime, a ne u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Ili zato što intelektualno možeš objasniti predodređenje, ili znaš sve stihove gdje pismo kaže iz kojih je vidljivo da je prvi grijeh bio preljub. Imate ljude koje to intelektualno škaklja. Intelektualno nadražuje, intelektualno ushićuje. Oni su došli tu radi intelektualnog ushićenja. Ovo izgleda logično. Ili, vidi, imaju dobre argumente za nešto. Mi nismo rođeni radi, prvo kaže, postoji to emotivno ushićenje, a postoji intelektualno ushićenje. Kaže, to mora biti nanovo rođenje, ne neka mentalna koncepcija. Ili neki emotivni posao, nego rođenje, jedno iskustvo, nešto što je potonulo duboko u srce i promijenilo tog nutarnjeg čovjeka. Da vas čini da radite stvari koje ne bite inače radili. I možda da dodam, i da prestanete raditi stvari koje ste inače radili. Znači, kad čovjek doživi duboku promjenu u svom životu. Ne da ga je neko obradio, emotivno ili mentalno. Nego kad je Bog dao klicu novog života, novog stvorenja, i čovjek je novo biće, on radi stvari koje prije nije mogao zamisliti da radi. Dijeli letke, priča o Bogu. I ne radi stvari koje je nekad radio. Ne ide na utakmicu više. Ne znam, ne ide u disko, ne ide bilo gdje, ali tako. Ima stvari koje više ne radi i stvari koje radi koje prije nije mogao zamisliti da bi radio. Kaže, to vas čini da volite one koji su nevoljivi. Kaže, čini vas da se ponašate drugačije nego što ste mislili da ćete se ikad ponašati. I kad se pojavi situacija u vašem životu, vi imate sidro. Se neki problem pojavi, imate sidro. Ne morate se brinuti, hoću li uspjeti. Nije stvar hoću li ja uspjeti, nego on je već uspio za mene. Krist je napravio to on sam. Ja se uzdam u njega kao sidro. Kako divno vrijeme. O, kažete, znam da gradonačelnik grada, ja znam gradonačelnika grada i jako dobro poznam pastora. A kaže, što? Vezano za nanovo rođenje i poznavanja Isusa. Jer vi se hvalite da znate gradonačelnika, vi se hvalite da znate pastora. Ali da li poznajete Isusa? Jeste li nanovo rođeni? Nemojte nagađati da li ste nanovo rođeni oko toga. Nemojte samo zamišljati da ste nanovo rođeni. Nego morate biti nanovo rođeni. Ne mislim neko nešto fantastično, fanatično. Nešto emotivno. ili nešto mentalno, nego jedno pravo iskustvo. Znači, ne, to nije nešto fanatično. Nismo postali u jednom trenutku fanatični. Nismo postali emotivni. Ali nismo ni mentalno nešto sad dokučili, shvatili, imamo sad grafikone i taj, ja sam kršćanin jer imam grafikon, slijed događaja na kraju vremena i točno znam koji, da li ide prvo bitka Goga i Magoga, pa onda mileni ili poslije, i onda 3,5 godine, i onda, znači sad imam dobar grafikon i to me mentalno ushitilo. Sad sam ja mentalno obrađen, ushićen, ja sad vjerujem poruku. Eto, to nije to. Niti emotivno, neka dobra pjesma, ili sam kliktao, ili su mi suze krenule, ni jedno, ni drugo. To je sve tjelesno ushićenje. Nego mora biti nešto, najčešće bez ikakvog osjećaja. Kad je Bog nešto, dok smo pričali sa glasnikom, anđelom, koji nam je Bog poslao, nešto smo čuli i rekli smo, neka mi bude po tvojoj riječi, ja to vjerujem. Ništa nisam promijenilo. Sve je ostalo isto kao što je bilo. Ali nakon nekog vremena, jedan novi život je niknuo onoga. Kaže, postoji, i završavam s ovaj, postoji takva stvar kao biti mentalno uskomešan ili emotivno. A to uopće ne znači da ste iscijeljeni. Iscijeljenje je stvarno kad dođe direktno od Boga u vašu individualnu vjeru. To je sve. Dakle, možete biti mentalno uskomešani. Ili emotivno uskomešani. Samo zamislite da imate vjeru. Ali kad vaš Duh Sveti svjedoči sa Duhom Svetim, kad vaš Duh svjedoči sa Duhom Svetim i vaš život se može usporediti s Božjom Biblijom. Kaže, i onda imate prilično dobru koncepciju da je sve na svom mjestu. Kaže, ako vaš duh svjedoči s Božjim duhom i vaš život je usporediv sa Božjom riječi, onda ste prilično sigurni da je sve u redu. Ali ako se ne može usporediti, onda bolje je da probate ponovno. Ako ga ne volite svim svojim srcem i svojom dušom i svim svojim umom, i ako na grijeh ne drhtite čak na pomisao o grijehu, bolje vam je da se vratite i budete sigurni. Možda ste plesali u duhu, možda ste govorili u jezicima, možda ste se učlanili, upisali u knjigu u svakom crkvi u gradu, možda ste bili kršteni 3 puta prema naprijed ili 3 puta unatrag ili ste bili škropljeni, to nema nikakve veze s tim. Morate biti nanovo rođeni. Nešto se mora dogoditi, jedna regeneracija. I da postanete novo stvorenje i da su stare stvari prošle i stvari su vam postale nove. I vi gledate novom, na novi način na sve. Kaže, čak vam i ptice pjevaju drugačije. Vaši neprijatelji koje nekad niste mogli podnijeti, volite ih. Čovjek je postao novo stvoren. Nije se prije mogao sjediti, zamislite da sjedi 2 sata i sluša nekoga u crkvi. U nedjelju bio bi negdje na kavi, na moru, na amo, ne tamo. E sad je tu. Ptice mu pjevaju drugačije. Stvari koje nije mogao zamisliti da će raditi, radi. I stvari koje je radio i mislio da nikad neće prestati, više ne radi. Zašto? Ne zato što ga je netko mentalno obradio. Ne zato što mu je netko napravio dobar graf. I ne zato što mu je netko napravio emotivnu službu pa se rasplakao, suze krenule ili ga prestrašio sa ljesom na binu. Nego zato što je došao u kontakt sa ženikom. Što je došao u kontakt sa Kristom. Što je došao u kontakt s njegovom riječi. Što je poslušao što je anđeo glasnik rekao. I rekao, neka mi bude po tvojoj riječi. Nešto je novo niklo. Kaže, vjera ne zna poraz. Vjera je savršena. Vjera donosi stvari kad nema stvari koje se može donijeti. Vjera stvara. Vjera uklanja sumnju. Uzima negativ i napravi pozitiv. Vjera nije mitska. nije nešto što je mentalno obrađeno, nego apsolutno to je jedan temeljni rezultat koji se dogodi u srcu neke osobe. I sad ovo mentalno, prvo na jednom mjestu s tim završavam, kaže, ne mislim nešto mentalno obrađeno, ushićeno, neka psihologija. I znači kaže, šta je to mentalno? Kad čovjeka mentalno obradiš, je psihologija. I kaže ovako, psihologija, to ne znači ništa. Zapravo ne kažem da ne znači ništa. Oprostite me. Ona pomaže, psihologija, ali ne može zamijeniti realnost. Psihologija je nešto kad vi mislite ili ste mentalno obraćeni. Ali stvarnost je kad Bog stavi unutra potvrdu vaše psihologije. Znači, kaže, nije psihologija je to mentalno kada obrade. To traje kratko. To je tjelesno ushićenje. Tjelesno ushićenje donese život koji brzo završi. Tako, traje kratko. Emotivno, ako nekoga obradite, da on preda svoj život Bogu, ispričate mu neku tužnu priču, to će trajati kratko. Ali i mentalno, psihologija, kaže, mentalno ushićenje je psihologija. Kaže, psihologija ne znači ništa, ispričavam se, znači, pomoći će, ali ne može zamijeniti pravo. Psihologija, kad nekoga psihološki uvjerite u nešto, mentalno mu razjasnite stvari, posložite. To će trajati kratko. I imat ćete nekoga ko će, nećete proizvesti vječni život, nego ćete prolazni život, tjelesno ushićenje. Dakle, na dva načina možemo proizvesti nešto što će propasti. Tjelesni, bilo mentalno ili emotivno. Ali ono što će trajati je ono što je rođeno od Duha Božjeg, ne od tijela. Djeca su Božja, oni koji vjeruju u njegovo ime, ne koji osjećaju nešto. Koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tijela, ni od volje muškarčeva, nego od Boga. Oni su djeca Božja, nanovo rođena, su ona koja su rođena od Boga. Iz njegove riječi. Riječ je nikla u njihovoj duši. A nisu rođeni zato što su mentalno obrađeni na tjelesni način. Ili emotivno obrađeni na tjelesni način. Tjelesno ushićenje je ono što Isus izbjegao. Bog izbjegao kod Isusovog rođenja. Marija nije osjetila ništa. Tek kasnije se to što je se dogodilo u njoj očitovalo. I naše novo rođenje je tako da tek kasnije se očituje ono što se začelo. Nekad dok smo slušali poruku. Nekad dok smo slušali riječ. Nešto nam je Bog rekao, jednu rečenicu, jednu misao, jedan odjeljak, nekad, ne znamo kad i ne znamo što. I nismo ništa osjetili. Ali nešto se dogodilo u našoj duši i nekoliko mjeseci, tjedana, dana poslije, to se očitovalo. Želimo takvo novo rođenje. Nije stvar što osjećamo, stvar je što vjerujemo. Možemo pognuti glavu. Dragi Isuse, vidimo Bože da biti rođen od tebe znači biti 100% tvoje dijete. Ne znači, Gospode, ti plus crkva, ti plus teologija, ti plus neki tjelesni, tjelesna emocija ili mentalno ushićenje, Gospode. I Bože, kako vidimo u primjeru tvoje riječi, kad je tvoj sin došao na zemlju, došao je tako da si zaobišao bilo kakvo tjelesno ushićenje. Došao je začetje u Mariji tako što je ona čula riječ glasnika, anđela glasnika koji joj je rekao tvoju riječ i ona ju je povjerovala, Gospode, i ti si začet u Mariji. Gospode, mi želimo da taj isti Bog bude začet u nama. Kako? Tako da slušamo tvoju riječ koju si nam rekao preko svog proroka, glasnika danas. I da izbjegnemo, Gospode, bilo kako da to tjelesni poguramo, Gospode, vidimo u pismu, kad god je netko pokušao tjelesno pomoći Bogu, proizveo je Kajina, Išmajela i tako dalje. Gospode, želimo ukloniti to tjelesno ushićenje, tjelesne osjećaje, ne bazirati svoju vjeru na našim zemaljskim osjećajima, mentalnim ili emotivnim, Gospode, nego bazirati na Tvoje riječi. Nije bitno kako se osjećamo, Gospode. Često se vjerojatno i nećemo osjećati kao iscijenjeni, kao spašeni, kao Tvoja djeca, ali ćemo to često vjerovati, ne često, nego uvijek. Gospode, stvar je onoga što vjerujemo, ne onoga kako se osjećamo. Molim Te da sa tim riječima ohrabrimo, Gospode, i svima koji se ne osjećaju kao kršćani, koji se ne osjećaju kao spašeni, koji se ne osjećaju nadahnuto, Gospode, da znaju da nije stvar kako se osjećaš, nego stvar. Jesi li na novo rođen? Je li klica života posijana u Tvojoj duši? Je li nešto niklo nadprirodno? Gospode, vjeruješ li to? Ispovjedaš li to i živiš li tako? U Isusovo ime predajemo Ti ove riječi. Amen. Moramo otpjevati novo sam stvorenje. Tako.
Thank you.
S tim ćemo završiti, svjesni da nije stvar kako se osjećamo, nego što vjerujemo, ali tako? Prirodno rođenje i začeće je bilo sve vezano oko toga kako se osjećamo. Tjelesni ushićenje. Demansko rođenje je došlo kroz tjelesne osjećaje. Bog je pokazao sa Isusovim začećem da je on u potpunosti zaobišao, izbjegao tjelesne osjećaje. Marija nije osjećala ništa. Neko vrijeme je trebalo da ono što je bilo začeto se pokaže i manifestira prema vani, tako je sa novo rođenjem. Ne moramo osjećati ništa. I nakon nekog vremena taj novi život u nama, taj Krist kojeg je bio u Mariji, Krist je u nevjesti danas. Se pokaže i očituje i manifestira, iako kad je bio začet u nama, nismo osjećali ništa. Neka Bog blagoslovi, amen.